Азатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүген безнең тапшыруда сентябрьнең шушы көннәрендә танылган җырчы Вафира Гыззатуллина арабыздан киткәненә 15 ел тула. Аны искә алабыз. Архив сәхифәбездә гайбәт түгел, гыйбрәт ул тапшыруын тыңлагыз. Болар барысы да Азатлыктан бергә булыйк. Тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Казанда Габдулла Тукай исемендәге филармониядә Вафира Гыззатуллинаны искә алу кичәсе узды. Зилә Сыңгатуллина, Римма Ибраһимова, Зөһрә Сәхәбиева, Зөһрә Шәрифуллина, Рөстәм Маликов һәм башка җырчылар, шулай ук Казан музыка көллиятеннән ике хор һәм Вафира Гыззатуллина исемендәге музыка мәктәбе хоры да чыгыш ясады. Концертта Гыззатуллина яратып җырлаган җырлар һәм башка әсәрләр башкарылды. Бу көннәрдә Татарстанның һәм Каракалпакстанның халык артисты Вафира Гыззатуллинаның эшләрен, укылган гамәлләрне хуплаучылар аның җырларын, әһәңнәрен үз иткәннәр җырчыны күңелләре аша үткәрә торгандыр. Бездә Азатлык дулкыннарында бу атнада Вафира Гыззатуллина турында истәлекләр белән уртаклашабыз. Студиядә Наил Алан, аның белән без танылган кешеләрнең һәм үзебезнең хатирәләр турында сөйләшергә җыелдык. Наил, Вафира апа белән синең очрашуың яисә аның иҗаты белән беренче танышуың кайчан булды?
Алсуин беренче тапкыр бу 70-нче еллар, 72-нче, 74-нче еллар булды микән? Мин аны төгәл генә әйтә алмыйм. Безнең авылга концерт белән килде ул беренче тапкыр. Ул елларда бит инде без балачага күп әйберне белмибез дә. Шулай да теге тәлинкәдән тыңлаган җырчылар бар. Зифа Басырова, Илхам Шакиров һәм башкалар ул чырның үзенең күренекле җырчылары. Һәм инде Вафираның тәлинкәсен тыңлаган юк, концертка бардык. Һәм менә шул вакытта аның нәфислеге, аның менә шул кадәр мөлаемлеге җырларны башка чарак башкаруы белән күңелгә кереп урнашып калган иде ул. Ничектер менә Вафира бер якта, икенче якта Римма Ибраһимова. Менә ничектер менә минем яшьлектә бу ике җырчы ике якка кереп урнашкан. Теге икесе бергә кереп урнашкан күңелгә. Бер чорда алар иҗат эшчәнлеген башлаган вакытлары булды микән? Әллә концертлары бер-бер арттан безнең авылга килгән вакыт булды микән? Әлбәттә менә теге булар бит гаҗәп тавышлы дип тыңлаган идем мин ул вакытта. Әлбәттә инде Вафираның җырлары радиода, телевидениедә яңгырый. Һәм иң гаҗәбе, иң кызыгы ничектер язмыш шулай бәйләгәнме, очраклы туры килүме, Аллаһы Тәгаләдәнме теге әйтеп булмый. Барсында теге белеп булмый. Дусларга сукмак ның беренче тапшыруы Төмән 1989 ел эфирга әзерләнәбез. Бер кайчан да әле татар тапшыруының эфирга чыкканы булмаган. Нәрсә эшлибез дибез. Шул вакытта без инде иҗади төркем берничә кеше, кем-кемне яздыра, кем-кемне сөйләтә дип башватабыз. Шул вакыт Вафира Гыззатуллинаның Төмәнгә килү хәбәре билгеле булды. Һәм беренче мәртәбә бөтен Төмән өлкәсенә, ул вакытта бит инде ул Төмән өлкәсе дигәндә, ул төньяк Боз океанынан Казахстан далаларына булган кадәр өлкә һәм инде рәсми саннар буенча 220 мең татар яшәгән дип белдерелә иде, әлбәттә ул күпкә күбрәк булгандыр. Шул вакытта беренче тапшыруга Вафира Гыззатуллина белән әңгәмә һәм аның башкаруында җыр эфирга чыккан иде. Һәм инде дусларга сукмак үзенә күрә популяр булгандыр, 5 еллыгын үткә әргән вакытта без Вафира Гыззатуллинаны 5 еллык тапшыруга кунак итеп чакырдык. Яисә беренче тапшыруда катнашкан кеше буларак. Менә телефоннан сөйләшкәнем бер кайчан да мин аны оныта алмыйм, чөнки ул вакытта инде бизнес дигән, аннан соң инде эшмәкәрлек дигән, акчаның кадере башка ул, син күпме түлисең, мин шуның хәтлек сиңа хезмәт күрсәтәм дигән әйберләр Советлар Берлеге заманыннан соң урнаша башлаган чорлар иде ул. Җырчы белән сөйләшә башласаң, менә мисал өчен калган җырчылар белән күп без сиңа түләргә тиеш дисәң, алар шул ук вакытта өздереп әйтә торганнар иде үз бәяләрен, һәм ул бәядән төшмәү ягын карыйлар иде, тәләп итәләр иде. Ә менә шушы 5 еллыкка шалтыраткан вакытта Вафира апа, килә аласызмы, менә без 5 еллыкны үткәрергә җыенабыз дигәч, ул Қонатланып ұшып шыққандай болды. Келем нешік келмем енді. Менім бит қазір жүнләп ішім дә юқ, деп. Хәм, метамафир апа, біз сізге көпме түләргә тиешсің деген сұрау бергәш, ул әйтә: "Күпме түләсәгез дә мин риза. Юлымны капласагыз, мәшәкатьләрне капласагыз, күпме түләсәгез дә мин риза", дип шулай тырып шаша килгән иде.
Нишенче ел иде бу?
Бу була 89-нчы елда безнең тапшыру эфирга чыкты һәм аңа 5 елны кушканнан соң бу була инде 94-нчы ел. Бу инде аның бу шул тиге авыр рак вакытлары аның тормышында.
1994-нчы ел. Русия Чечнягә гаскәр керткән чор. Ул вакытларда Казан үзәгендә көн аралаш диярлек митинглар, төрле чаралар үтеп тора. Камал театры каршында бәйсезлек даулаган Чечняга гаскәр кертүгә протест чарасында Вафира Гыйзатуллина халыкны таң калдырды. Бөтен Русия тарихында бердәнбер буларак бу сугышка каршы протест йөзеннән Вафира Гыйзатуллина Русияның атказанган артисты дигән исеменнән баш тартты. Аның таныклыгын мәйданда утта яндырды. Һәм үлгәнче Чечен халкы ягында булды. Бу Фәүзия Бәйрәмова истәлегеннән.
Шуннан да менә бу сүзләрне, бу хәбәрләрне күпләр яңалык итеп кабул итте. Вафира Гыйзатуллина турында Азатлык радиосы бу язманы эшләгәч, әле бу якларын белмәгән икән дип миңа үземә шәхсән язучыларда булды. Әле бит ул гына түгел, алсу. Аны бит менә Вафира Гыйзатуллинаның тагын шул ягына да игътибар итәргә кирәк әйме. Ул Кушма Штатларга да барган, әйме Фәүзия ханым сөйләүенчә инде, әйме Кубада да булган, ул тиге төрле илләрдә дә йөргән, аңа Русияның атказанган артисты дигән исемне дә биргәннәр, әйме. Шул ук вакытта Татарстанның халык артисты, шул ук вакытта Каракалпакстанның халык артисты. Инде мәртәбәләр җитәрлек, өендә генә җырлап утырса, нәрсә ярамаган икән дигән сорау да килеп тора.
Нәрсә ярамаган.
Нәрсә ярамаган икән дип. Баксаң, Фәүзия ханым сөйләвенә караганда, аны бик кичкенәдән әтисе менә без коллыкта яшибез. Без бәйсез түгел, безне Явуз Иван килгәндә Явуз яулап алган. Менә безне төрекләр килер дә азат итәр дип советлар заманында ук әтисе тәрбияләгән булган. Һәм менә шушы бөтен нәрсәсе булган җырчы әлеген әйтеп узганча, шушы үзенең Русияның атказанган артисты дигән кенәгәсен яндыра һәм сөйләүләренә караганда, шушы кенәгәне яндыру аркасында пенсиягә чыккан вакытта да җитәрлек акча да ала алмый ул. Акчасызлыктан бик интеккән җырлары була. Һәм бит инде Татарстан үз конституциясын кабул итсен дип трамвай юлларына ята. Һәм теге нефть үткәргечен ябырга барган вакытта Вафира Гыйзатуллинаны зеленая сука дип кыйнап, бармакларын сындырып кайтаралар. Һәм мәхкәмәдә аны гаепләмәкче булалар менә шушы эшләр өчен.
Вафира Гыйзатуллина берничә тапкыр Татарстан дәүләт шурасына депутатлыкка сайлауга да чыга бит, әмма хакимият туры сүзле татар ханымына юл бирергә теләми ул елларда.
Менә шушы туры сүзле татар ханымы дигән миңа шәхсән үзе сөйләгән сүзләрне мин менә бу вакытта искә алам. Шушы төмәнгә 5 еллыкка килгәч, ул халык алдына чыгып ким буранын җырлады һәм Сибир халкын, Сибир татарларында без бәйсез булырбыз дип бәйсезлеккә өндәде. Ә инде кичен сөйләшкән вакытта күңелендә булганнарын ачып салган иде. Менә мин депутатлыкка да чыгып карадым, барып чыкмый әле. Менә миңа Минтимер Шарипович вәгъдә итте. Менә бәлки мин депутатлыкка узармын дип. Күрәсең, түрәләр ул вакытта Татарстан җитәкчеләре күрәсең ничектер өметләндергәндер аны. Әмма ләкин теге тугры сүзле булган өчен Фәүзия ханым әйткәнчә, үз сүзле булганы өчен, барсын да ачып яратырган кеше булганы өчен үткәрергә шуннан да теләмәгәннәрдер. Бәлки кем белә өстән күрсәтмә булгандыр.
Дауылы тұрабыз, Құмбырады тұздырабыз, Даулы иллар ұзабыз, Ой ұзабыз, ел ұзабыз, Матур юллар сузабыз, Ой ұзабыз, ел ұзабыз, Матур юллар сузабыз. Құмбырады қуаты бұла, Қуаты бұлыса жел күші. Құмбырады қуаты бұла, Қуаты бұлыса жел күші. Өзі бізіне қызғанмабыз, күреште тотар үшін. Өзі бізіне қызғанмабыз, күреште тотар үшін.
Ижат. Ижатқа келгенде. Нәфис сүз ұстасы артист Розалия Зәкиева Уафира Ғиззатуллина кішкене генә татар ауылындагы караңгы клуб сәхнәсенә дә Ла Скала Большой театр сәхнәсенә чыккандай чыга. Һәм әйтерсең, фәлән меңнәрчә кеше алдында чыгыш ясаган кебек җырлый, халыкны битереп ала иде ул дип искә ала Уафира Ғиззатуллинаны. Һәм без сөйләшкән бик күп артистлар, музыкантлар, баянчы Кирам Сатиев дә Уафира Ғиззатуллинаның иҗаты турында бик бик югары сүзләр, бик югары бәя бирде.
Әйе, шуннан да менә җырчылар бөтенесе алар әйтәләр, Вафира ул елларда баш калкытып килә торган түбән сәнгатьне туктатам дип яуга күтәрелде. Әнә шуның аркасында дошманнары бик күбәйде, ә дошманнарның культуралары бик түбән иде. Бу көрәштә ялгыз иде ул дип сөйләде Азатлыкка Розалия Зәкиева. Аннан соң Розалия Зәкиева аның турында бик шундый сүзләр әйтте. Ул чибәр дә, ул нәфис дә, ул үз сүзле дә, ул чыдап булмаслык та, ул киң күңле дә, ул бик күп төрле иде. Әмма ул бер кайчанда битараф булмады. Ул кем генә булмасын, аны яклый иде. Вафира гомумән алганда күп кырлы җәүһәр таш иде. Ул ташкынга каршы бара ала торган кеше иде. Үзе күп кырлы җәүһәр таш булса, аның тавышы кабатланмас, шилтерә баккан көмеш сулы чишмә кебек иде дип белдерде. Чыннан да бик ярдәмчел булган Вафира Ғиззатуллина. Менә Флора Сөйләйманова сөйләвенә караганда, бу бит инде Флора Сөйләйманованың аның махсус белеме булмагач, теге бик авыр булган ул заманаларда махсус белеме юк, махсус белеме булмагач, ниндер исем алу. Исем алу өчен анда таләп махсус белеме булырга тиеш. Һәм менә шуның артыннан йөреп, Вафира Ғиззатуллина Флора Сөйләйманова Татарстанның атказанган артисты дигән исемне алып бирә. Һәм аны Флора Сөйләйманова шулай ук ул халыкны ияртә белүче, артыннан ияртә белүче лидер иде диде. Гүлзада Сафиуллина аның турында теге мәйданнарның ул байрагы иде дип искә алашыннан да ирек мәйданнарына ул вакытларда азатлык таләп иткән чырларда шушы Чечняга Русия сугыш башлагач аны туктатуны таләбе белән чыккан вакытта ирек мәйданнарына меңәрләгән кеше җыела торган булган. Алар белән бергә инде сәнгать әһелләре, җырчылар һәм башкалар да. Анда чыгышлар ясаганнар, җырлаганнар, алар фикерләрен җиткергәннәр. Гүлзада Сафиуллина әйтә, Вафира без хәзер безнең арада юк инде, әмма ул байракчы кебек безнең күңелләребездә. Ирек даулаганда без көрәш җырларын, ким буранларын һәм башкаларны башкара идек дип искә төшерә. Ә инде Кирам Сатиевның фикеренә килгән вакытта Кирам Сатиев Вафира Ғиззатуллинаны зур бийек җырчы иде ул дип әйтә.
Кирам Сатиев Вафира Ғиззатуллина белән күп тапкырлар бергә сәхнәгә чыккан, шуның аның үз хатирәләре бар, хәзер аларны тыңлыйк.
Менә филармониядә эшләгән вакытта булай булды. Гомуми җыелыш була бит инде. Җыелыш булды әйтәләр. Менә ул вакытта инде кемгә нәрсә кирәк, кем нәрсәгә мохтаҗ, кемгә нинди ярдәм кирәк, әйтик, берәүгә тулай торак кирәк, берәүгә инде фатир кирәк. Икенче әйтә, минем бит бакчам юк дие. Өченче әйтә, звание вакыты җитмәде, кете мактаулы исемнәр дие. Менә шул вакытта Вафира ул бик aktif kişi idi. Aktif degenden onun bitinde bu sınında indi hatırlısı deyip et. Ondan sonra onun bit başkarı ustalı, o bit klasik yürüşü, zor yürüşü. Ol indi konservatörü de mamak zor yürüşü. Onun bitinde maktaulu isimlerini de bilesiz. Tataristan'dan kalan artisti Rasim'in atı kazanan. Вот. Анасы кешелекле ягына дәс киләмен. Ул кил ярдәмчелеге. Менә үзенә булмаса булмый ибет. Үзенә булмаса да ярый. Аңа булсын, башка кешегә ярдәм итә иде. Менә бер әйберне мин сезгә аз сызыклап әйтәм. Гомуми җыелыш бара. Минем турындагы. Аның инде башка кешеләргә күп ярдәм иткәннәр мин бәйлә-бәйлә сөйләп торалар, бу чөнки безнең вакытыбыз да кыска. Гадәттәгечә шулай бит. Вакыт кыска булу сәбәпле диләр. Шуның өчен үземә алганын гына әйтәм. Менә дә Кирам Сатиев дигән консерватория белемле советлар армиясында хезмәт итеп кайтты. Үзе кандидат члены КПСС искечә әйтәбез менә шулай. Бүтән яклап килгән җигит тәртибе белән дә, уйнавы белән дә, башкасы белән дә. Мин тәкъдим итәм диде, аны Татарстанның ат казанган артисты дигән мактаулы исемгә лаек дип уйлыйм дие. Ничек уйлыйсыз ди коллективка әйтә бөтен филармония коллективына. И бөтенесе бер тавыштан тавыш бирделәр. Единый голос дип. Каршы килүчеләрдә би тарафларда булмады. Менә шунда без кузгалып китте. Менә Вафираның җиңел кубы атказанган булдык. Татарстанның халык артисты булдык. Һәм инде Алла бергән булса да, соңгысы булмас дип уйлыйбыз. Шулай бит.
Әйе, Алла берсен. Менә Кирам абый 89-нчы елда төмәнгә килгән вакытта җырлатмыйлар дип әйткән иде. Сез дә аның белән бергә килгәндегез. Ә ни өчен ул вакытларда Вафира па ничектер читкәрәк тибәрелгән кеше булды?
Менә бу сорауга инде мин баягыча җавап бирәм инде. Менә беләсезме, ул инде азрак бит нисә яшәткә кергән иде инде. Ул сәясәт бит инде үзегез беләсез, ул четерекле мәсьәлә. Ул кемгәдер ошый, кемгәдер ошамый иде. Бәлки, менә шушы әйберләр сәбәп булгандыр. Җырлатмыйлар дип әйтүе аның шуннан ибарәт. Башкаларны кертәләр, ә ул инде читтәрәк калып тора. Аннан соң аның бер теге мәлләгәрәк әйберсе бар иде. Сөйләсәм яраймы? Иглан тора. Аны афиша диләр инде, концерт иглан тора. Башкаралар фәлән-фәлән. Әле сәнгатькә башы керсә, аягы да кермәгән кешеләрне зур-зур хәрефләр белән язып куйганнар. Алар бар. Вафира Гизәтуллина юк, Кирам Сатиев юк. Кирам, кара әле, безнең фамилияләр юк бит монда. Укы әле, укы, укып төшәбез, аскасы. Ә, менә бит безнең фамилия дие. Һәм башкалар, син белә, мин инде ул дие. Монда шулай итеп шаярта торган иде ул, мәрхүмә. Авыр туфрагы җиңел булсын. Эстрада әсәрен башкару ул бер нәрсә, классик әсәрне башкару бер нәрсә. Менә хәзерге күзлектән карап тагын бер әйбер әйтәм, профессионал музыкант буларак. Бар популяр артистлар, җырчылар. Бар профессионал артистлар. Аермасы нәрсәдә? Популяр җырчы профессионал була алмый. Ул гади әсәрләрне генә җырлап йөри. Әйтик, татар халыкларын эстрада тиң җиңел әйберләрне. Ул гади әйберләрне. Ә менә профессионал җырчы ул популяр була ала. Профессионал җырчы. Менә аермасы шунда.
Аннан соң Кирам Сатиев, Вафира Гизәтуллина белән мин аннан сорадым, сәхнәгә чыккан вакытта сез нинди җырны уйнап җибәрер идең Вафира белән менә иртәгә бүген сәхнәгә шушы минутта чыгаргайса мин туй җырын уйнап җибәрер идем ди Кирам Сатиев әйтә. Һәм инде шуннан гына уйладым, шуннан да Вафира туй көтте. Ул менә бу теге туй дигән мәгънә ул бит тирән мәгънә, ул бит туй ике йөрәкнең бергә кушылуы гына түгел, гомумән татарда элекке заманда төрки халыкларда туй ул бәйрәм, туй ул зур вакыйга, теге сабан туе, бәби туе, саны китсәң әлбәттә исем кушу туе, башкалар туйлар яисә бу зур вакыйга. Шуннан да Вафира туй көтте. Ул татар халкының бәйсезлек туен көтте, аның ирек туен көтте, аның өчен бар талантын, көчен, илхамын барлыгын бирде. Әнә ул ким бураны белән әл дә менә бүген күпләр искә ала халыкны ирек дауларга чакыра кебек. Әнә ул ялкынлы чыгышлары белән татар халкының йөрәгенә ышкын сала. Аннан соң Вафира Фәүзия Вәйрәмова да искә ала Вафира Гиззатуллина милләтнең ирек яулавын гына түгел, ә менә милләтнең затлы, югары зәвыклы, камил аңлы булуын теләде. Бу аның өчен бәйсезлеккә караганда иң мөһиме иде. Ул сәхнәдә дә, тормышта да мөкытлыкны, наданлыкны, мискенлекне, үзешчәнлекне кичерә алмады. Ә ул татар милләтен үз югарылыгына күтәрергә омтылды. Милләт ишеттеме аның җан авазын, чакыруларын, үзгәләнүләрен, әллә аңлый да алмыйча калдымы? Вафира атылган юлдыз кебек милләт күгеннән сызылып янып төште. Яна-яна төште. Яна-яна китте дип искала Фәүзия Бәйрәмова.
Азатлык архивында Вафира Гызатуллинаның 1994 елда 30 августта Татарстанның бәйсезлек көне уңайыннан әңгәмәсе саклана. Җырчы 90 елда Татарстанның суверенлек декларациясе кабул ителгән мизгелләрне искә ала. Бәйсез дәүләт көннәре дә килер ди уланда. Бу язманы без бу атнада инде Азатлык дулкыннарында тапшырдык. Әгәр ишетми калган булсагыз, рәхим итеп azatlik.org адресына кирип тыңлагыз. Вафира Гызатуллина 2001 елның 17 сентябрендә юл казасында һәлак була. Авылымнан бәрәңге алып Казанга кайтып барам. Радиодан Вафира апаның фаҗигале үлемен хәбәр иттеләр дип истәлеге белән уртаклаша безнең гәҗит мөхәррире Илфат Фәйзрахманов. Машинамны туктатырга мәҗбүр булдым. Бик ихлас, кешелекле, кеше җанлы олуг зат иде шул ул. Бу кайгы үз туганымны югалту кебек кабул ителде. Мин аны яшьлегимдә сәхнәдән генә күреп белә идем. Чалыда чагымда концертларына кабат-кабат йөрдем. Шигырь яратучы кеше буларак аның шигъри җырлы композицияләре дулкынландыра иде мине. Соңгы елларда якыннан танышу насыйп булды үзе белән. Дөресрәге Вафира апа Хәйдәр Бигишевләр катнашкан концертны Мәскәүдә мәдәният сараенда алып барырга туры килде. Шунда концертны оештыручы Вафира апаны алдаган булып чыкты. Моны поездда гына белдек. Бергә кайттык. Ул бик рәнҗиде, уңайсызланды. Вафира ападан минем сәхнәдә чыгыш ясауыма югары бәя алуым мине бик канатландырды. Аннан соң гел аралашып тора башладык. Казанда Камал театрында аның бенефисын оештыруда да булыштык кулыбыздан килгәнчә. Ул искиткеч концерт булды. Аннан Вафира апа канатланып, тагын оештырабыз дип йөрдем. Әмма өлгермәдем. Аны бик кактылар. Телевидениегә, радиогә кертергә ярамаганнар исемлегендә ул да бар иде. Ул тыючы кешеләр бүген дә урыннарында идәрә итә. Акыл өйрәтәләр кул астында эшләүчеләргә. Шул ук телевидение, радио тирәсендә тукланалар. Исемнәрен саный алсам да әйтмим. Вафира апа татарның шын сандугачы буларак әле дә исән, аны килер буыннар үз сандугачлары итеп кабул итәчәк, моңа шигем юк, урыны оҗмактыр дип өметләнәм. Инде ул да анда булмаса, башкаларга нишләргә дип язам. Илфат Фәйзрахманов. Интернеттагы сәхифәбездә башка кешеләрнең истәлекләре бар. Вафира Гызатуллинага багышлап язылган шигырьләр бар, аның язмасы үз тавышы бар. Безне azatlik.org сәхифәсенә кереп тыңлагыз, укыгыз һәм карагыз. Архивын тыңлыйсыз. Архив сәхифәбездә гайбәт түгел, гыйбрәт ул тапшыруын тыңлагыз.
Менә мин ниһаят Прагага килеп җиттем. Быел бу шәһәргә килүгә 10 ел тулай. Әлбәттә инде юлга чыккан кешене иң борчыганы юл газабы, гур газабы дип әйткәндәй, нишекләр генә таможня узырмын, нишекләр генә чикләрне чыгармын дигән әйбер борчый. Екатеринбургта утырып эшеп китәр алдыннан таможня узган вакытта иң беренче туктатып сораган сораулары шул булды. Син үзең белән күпме акча алып чыгасың дип үзгә кара. Прага хава аланында мине гаҗәпләндергәне шул булды. Бернинди дә тикшереп торулар, багажны яисә чемоданнарны ачып караулар һәм шул ук вакытта сумкаларны тентүләр бер нәрсә юк. Хәтта ышып киткәндә багажыңа ябыштырылган багаж номерасын да билетка ябыштырылган билет номерасы белән тикшереп тормыйлар. Син үзеңнең багажыңны аласың да чыгасың да китәсең. Яисә шул хәтлек ышаныч кешеләргә менә шул әйбер гаҗәпләндерә. Беренче мәртәбә килгән вакытта Праганың һава аланы кичкенә генә иде. Шушы кичкенәлектән сакланып калган бер әйбер бар. Кичкенә генә түшәмгә асылган ышкыч һаман да шул килештерә. Ә бүгенге көндә Праганың һава аланы шул хәтлек зурайган, бер башыннан икенче башына барып җитү өчен 7-8 минут вакыт кирәктер иң ким дигәндә. Һәм менә монда уң кул якка төзеп куйганнар икенче терминалны. Икенче терминалдан Европа илләренә эшкәчләр китә икән. Ә беренче терминалда монда инде барлык башка илләргә. Праганың һава аланыннан һәр минут саен һавага бер эшкәч күтәрелеп тора. Тагын гаҗәпләндергәне менә радио тыңлаучылар игътибар итә торгандыр. Бу репортажны килеп төшкәч тә Праганың һава аланында язам һәм монда бернинди дә игълан итүләр юк. Мәсәлән, шул ишкыш килеп төште, шул китеп бара, шул пассажир югалган, аны эзлибез дигән бер нәрсә юк. Монда бөтен игланнар кайчан китәсен, инде ишкыш килә, алар барсы да телевизор кебек эшләнгән зур-зур таблоларга язылган. Хәзерге вакытта, мәсәлән, 7 сәгать 45 минутта Вильнюстан һава ишкыше килде. Мәсәлән, 8 сәгать 10 минутта Краковтан килергә тиеш. 8 сәгать 30 минутта Санкт-Петербургтан ишкыш булырга тиеш. Ә аңа кадәр, мәсәлән, 7 сәгать 55 минутта Нью-Йорк һәм Кувейттан килгән икән ишкышлар. Монда менә һәрберсе шулай язылып тора, килеп төшкән вакыты күрсәтелә. Менә монда килеп төшкәч тә 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ләп кичкенә-кичкенә генә киосклар каршы ала. Монда килеп төшүгә үк наймга яисә арендага машина алырга мөмкин. Мәгълүмат алырга була метро, трамвай, автобуслар турында. Төп информация үзәге дә монда урнашкан һәм буларның берсендә дә бернинди чират юк. Шулай ук монда алырга мөмкин мәгълүмат отельләр турында, кайсы отельдә урын бар, кайсында урын юк. Гомумән югалып калмыйсың. Миңа бик арзанга гына урнашырга кирәк иде. Сезнең тәкъдим итә торган иң арзан бүлмә ничә сум тора?
Мен лавнячица мама хотел Аполло, это было за 12 на ночь корм.
Мен 200 крон.
Бер көн әйме, шәһәр үзәгендә әйме. Ә бу нинди урамга урнашкан?
Бу Кубиши бар 20 метра Кубилес. 10 минут метром до центра.
А вы не говорите по-русски?
Я прям именем англицки.
Зур рахмет.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.